โฟกัสเชียงใหม่ช่วงเล่าขานงานวิจัยทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการโฟกัสเชียงใหม่เช้าวันศุกร์วันนี้เราพบกันในช่วงนี้เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ HIV แล้วก็ AIDS นะฮะในรายการของเราพูดถึงเรื่องนี้มาค่อนข้างที่จะหลายครั้งแต่ว่าในครั้งนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับยาต้านไวรัส HIV ตัวใหม่กับแพทย์หญิงลินดาเอื้อไพบูลย์แพทย์ประจำโครงการวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพอยู่กับเราที่นี่นะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
สวัสดีค่ะ
ครับพูดถึงเรื่องของ HIV AIDS ถามว่าทุกวันนี้เนี่ยยังคงเป็นโรคที่น่ากลัวอยู่ไหมครับ
ค่ะก็สมัยก่อนถ้าพูดถึงโรคเอดส์นะคะใครๆก็กลัวเพราะว่าตั้งแต่มีการพบการระบาดของโรคเอดส์ก็เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอย่างรวดเร็วเนาะ
ครับ
ตั้งแต่ปี2524เป็นต้นมานะคะถ้าในประเทศไทยก็ตั้งแต่ปี2527เนาะก็ลองมาฟังข้อเท็จจริงกันดูนะคะว่าในปัจจุบันฟังแล้วจะน่ากลัวอยู่ไหม
คร
ับ ปัจจุบันเนี้ยองค์การอนามัยโลกระบุว่าการติดเชื้อ HIV เนี่ยเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญระดับโลกคือมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า35 ล้านคนจากโรคนี้นะคะซึ่งในปี2560แค่เพียงปีเดียวเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับ HIV ทั่วโลกเนี่ยเกือบล้านคนเนาะแต่ว่าผู้ที่ไม่เสียชีวิตและอยู่ร่วมกับเชื้อ HIV ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็มีถึง37 ล้านคนก็นับว่าไม่น้อยเลยนะคะก็สาเหตุที่จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะว่าเสียชีวิตช้าลงผู้ติดเชื้อสามารถอยู่ได้นานขึ้นคือคนที่รู้ตัวว่าติดเชื้อ HIV และเข้ารับการรักษาเนี่ยก็จะมีชีวิตอยู่สุขภาพแข็งแรงอยู่ได้เนี่ยเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะคะทีนี้เวลาที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยในช่วงแรกๆของการติดเชื้อก็จะมีอาการคล้ายๆหวัดเป็นไข้ปวดหัวมีผื่นเจ็บคอเป็นอยู่ไม่กี่วันก็จะหายไปเองเนาะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไม่มีอาการอะไรแต่ว่าเชื้อก็ยังอยู่ในร่างกายเนาะเป็นเวลานานอาจจะ10-15 ปีได้เลยทีเดียวนะคะโดยที่ไม่มีอาการให้เห็นเลยนะคะอันนี้ก็ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเหมือนกันที่บอกว่า1 ใน 4ของคนที่มีเชื้อ HIV ในร่างกายเนี่ยยังไม่ทราบว่าตัวเองติดเชื
้อ
ก็คือทั่วโลกน่าจะประมาณ 9.4 ล้านคนเนาะคนกลุ่มนี้ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อได้นะคะโดยเฉพาะถ้ามีเพศสัมพันธ์เนาะการที่ไม่มีอาการเนี่ยก็คือไม่ได้หมายความว่าในร่างกายของคนคนนั้นไม่มีเชื้อเนาะเขาสามารถแพร่เชื้อได้แต่ว่าถ้าเขาไปรับการรักษาก็คือไม่มีอาการแต่กินยาเนี่ยก็จะยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อและทำให้ตรวจเชื้อในโลกไม่พบแล้วก็ไม่แพร่เชื้อ
ครับ
นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเนาะเพราะถ้าเขาได้รับยาต้านไวรัสเนี่ยตรวจถึงระดับที่ไม่พบเชื้อไวรัสเนี่ยเขาก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติกับคนที่ไม่ติดเชื้อ HIV โดยเขาจะไม่แพร่เชื้อให้กับคนเหล่านั้นแต่อย่างไรก็ตามถ้าหยุดกินยาเมื่อไหร่เนี่ยระดับเชื้อ HIV ในร่างกายก็จะสูงขึ้นมาอีกทำให้ตรวจพบและแพร่เชื้อได้อีกครั้งเนาะทีนี้การตรวจให้ทราบว่ามีเชื้อแล้วก็กินยารักษาอย่างสม่ำเสมอว่าละ 1-2 ครั้งแล้วก็ดูแลตัวเองเนี่ยฟังดูไม่ยากเนาะ HIV ก็เลยจะไม่น่ากลัวอย่างสมัยก่อนใช่ไหมคะเพราะมันเหมือนกับมีการรักษาเนาะผู้ติดเชื้อก็เหมือนคนทั่วไปที่อยู่ร่วมกันในสังคมได้ไม่ได้ดูน่ารังเกียจเหมือนกับภาพที่เราเห็นในอดีตทีนี้ถามว่าควรจะกลัวไหมก็ถ้าเรากลัวที่จะเป็นโรคเรื้อรังอื่นๆเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจเนาะเราก็ไม่อยากเป็นใช่ไหมคะเราถึงไปออกกำลังกายเนาะเรากลัวโรคมะเร็งเราก็จะไม่ไปตากแดดเดี๋ยวเป็นมะเร็งผิวหนังเราจะไม่กินเนื้อไม่ไหม้เนาะเรากลัวเป็นมะเร็งลำไส้อะไรเงี้ยก็ถามว่า HIV เราจะไม่กลัวหรอเนาะเพราะว่าเราก็ต้องพยายามทำทุกครั้งไม่ให้ตัวเราติดเชื้อ HIV เหมือนกันนะคะเช่นใช้ถุงยางอนามัยไม่มีคู่นอนหลายคนหรือมีคู่นอนกับคนที่ไม่ปลอดภัยหรือว่าถ้าเรารู้ว่ามีความเสี่ยงเราก็ต้องไปตรวจเนาะอันนี้แม้ว่าจะมียารักษาคือเป็นแล้วไม่ได้ตายเร็วเหมือนแต่ก่อนแต่ว่าต้องกินยาตลอดชีวิตนะคะก็จะกลัวหรือไม่นี่คงต้องคิดต่อเองนะคะ
คือจริงๆมันก็อาจจะพูดตามตรงมันก็ยังคงน่ากลัวอยู่แหละถึงแม้ว่าในภาพในอดีตว่าคือเป็นปุ๊บแล้วก็รักษาไม่หายแล้วก็ต้องเสียชีวิตแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องกินยาไปตลอดชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่อยากจะทำนะฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงยาต้านไวรัสที่ใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อ HIV เนี่ยปัจจุบันมีกี่ชนิดครับ
ปัจจุบันถ้าพูดถึงยาต้านไวรัส HIV ในโลกนี้นะก็มีหลายตัวอยู่อ่ะ
ครับ
กี่ชนิดนี่คงแบ่งเป็นกลุ่มดีกว่านะก็มีทั้งหมด5 กลุ่มนะคะก็จะเป็นกลุ่มก็มีชื่อเรียกของมันไปเนาะตาม ลักษณะการออกฤทธิ์ของมันก
็
จะมีกลุ่ม NRTI NNRTI PIIIFI นะคะแต่ละกลุ่มก็คงไม่ต้องจำกันเนาะแต่ว่าแต่ละกลุ่มนี้ก็จะมียาหลายชนิดที่แตกต่างกันในแง่ของการออกฤทธิ์ประสิทธิผลในการรักษาแล้วก็ผลข้างเคียงของยานะคะถ้าในพูดถึงในประเทศไทยเราเนี่ยก็มียาต้านไวรัส HIV อยู่เกือบ20รายการเนาะที่ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดซื้อแล้วก็ระบุว่าเป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติก็คือโรงพยาบาลของรัฐบาลเนี่ยมีไว้บริการให้กับประชาชนแล้วก็อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพของประเทศไทยนะคะซึ่งผู้มีสิทธิการรักษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้าบัตรประกันสังคมหรือว่าใช้สิทธิเบิกของราชการก็สามารถเข้าถึงยาเหล่านี้ได
้ค่ะ
ทีนี้ฟังดูเยอะเนาะมียาตั้ง20กว่ารายการสำหรับโรคเดียวเนี่ยสาเหตุที่มันต้องมีเยอะก็เพราะว่าไม่มียาต้านไวรัสชนิดใดที่สามารถใช้ตามลำพังได้เนาะมันต้องใช้ร่วมกันหลายตัวโดยทั่วไปเมื่อเริ่มต้นการรักษานี่ก็จะเลือกยาอย่างน้อย3ตัวจาก2กลุ่มอะไรเงี้ยค่ะมาใช้ร่วมกันเพื่อให้ออกฤทธิ์ต้านไวรัสได้ในระยะต่างๆของการแบ่งตัว
ครับ
โดยที่ยานี่มันจะไปขัดขวางไม่ให้เอนไซม์ที่ไวรัสต้องใช้ในการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนนี่ออกฤทธิ์ได
้
เนาะมันก็จะกดปริมาณไวรัสลงได้นะคะก็แม้ว่ายาที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยจะได้ผลดีแทบทุกสูตรเมื่อเริ่มใช้เนาะก็ยังมีผู้ติดเชื้อไอซีวีจำนวนหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนสูตรยาหลังจากใช้ไประยะหนึ่งเพราะว่ามันจะมีการดื้อยาได้นะคะสาเหตุก็อาจจะเป็นกินยาไม่ต่อเนื่องกินยาไม่สม่ำเสมอหรือว่ากินยาดีละแต่ว่าตัวเชื้อไวรัส HIV เองเนี่ยมันพัฒนาตัวเองได้ดื้อยาเนาะซึ่งแม้จะเจอไม่มากแต่ก็มีนะคะหรือว่าบางรายผู้ป่วยทนต่อยาไม่ได้เช่นมีอาการข้างเคียงที่รบกวนต่อชีวิตเช่นทำให้นอนไม่หลับนอนหลับมากไปเวียนหัวหรือว่ามีอาการข้างเคียงทางระบบทางเดินอาหารอะไรนะคะก็มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสูตรยาปรับเป็นสูตรที่ร่างกายของคนคนนั้นสามารถทนยาได
้ครับ
เราก็เลยต้องมียาหลายตัวทั้งสูตรพื้นฐานและสูตรสำรองไว้ใช้ในการรักษาเนี่ยค่ะ
ก็จริงๆก็มีเยอะแหละแต่มันต้องใช้คู่กันใช่ไหมฮ
ะ
ถ้าทราบว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อ HIV แล้วเนี่ยนะครับจะรู้ได้อย่างไรว่าเราควรจะเลือกใช้ยาตัวไหนดีอย่างเงี้ยครับ
อันนี้ก็เป็นคำถามเลยนะก็ถ้าทราบว่ามีเชื้อ HIV เพราะว่ามีอาการป่วยเนาะส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นที่โรงพยาบาลอยู่ละอันนี้คือป่วยเป็นโรคอะไรสักอย่างแล้วก็ไปหาหมอตรวจพบว่าเออมีการติดเชื้อ HIV นะหมอก็จะเลือกสูตรยาให้อยู่แล้วนะอันนี้คงไม่เป็นคำถามเนาะก็ได้เริ่มการรักษาแน่นอนแต่ว่าจะมีคนอีกกลุ่มนึงที่ไปตรวจพบเพราะว่าตัวเองมีความเสี่ยงเนาะอันนี้อาจจะไปตรวจในที่ที่ไม่ใช่โรงพยาบาลเช่นไปตรวจตามบูธที่งานแสดงต่างๆหรือไปตรวจที่กาชาดที่อื่นๆนะคะก็แต่ว่าตัวเองไม่มีอาการสบายดีนะก็ยังไม่อยากไปหาหมอหรือว่าไม่อยากเข้าโรงพยาบาลเนาะถามว่าซื้อยากินเองได้ไหมเห็นคนอื่นคนข้างบ้านหรือเพื่อนกินตัวนี้แล้วดีไปซื้อตามเขาเลยดีไหมนะคะคำแนะนำที่บอกก็คือไม่ควรเพราะว่าร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะมีหลายปัจจัยที่มีผลต่อการออกฤทธิ์ของยานะคะไม่ว่าจะเป็นเพศอายุสุขภาพพื้นฐานเดิมหรือว่าโรคอื่นที่เป็นร่วมเนาะบางโรคเราอาจจะยังไม่ทราบว่าเรามีอยู่ซึ่งถ้าไปโรงพยาบาลเนี้ยหมอก็จะสอบถามประวัติสุขภาพที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ตรวจหาโรคต่างๆให้ก่อนเพื่อจะได้รับการรักษาทุกโรคที่จำเป็นนะคะแล้วก็จะได้เลือกยาที่ไม่ออกฤทธิ์ต้านกันเองหรือว่ามีปฏิกิริยาระหว่างยาซึ่งจะทำให้การรักษาไม่ได้ผลหรือว่ามีผลข้างเคียงจากยามากขึ้นเนาะนอกจากนี้หมอหรือว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะเล่าเรื่องโรคให้ฟังเนาะเพื่อให้มีความรู้เรื่องโรคที่ตัวเองเป็นและเรื่องยาพอสมควรก่อนที่จะเริ่มการรักษาเพราะฉะนั้นคำแนะนำเพื่อให้ได้ผลดีในระยะยาวหรือเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะคะก็ควรไปพบแพทย์เพื่อเริ่มการรักษาคือทุกวันนี้จะมีนโยบายที่ว่ารู้แล้วเริ่มเลยหรือที่เคยได้ยินอาจจะเป็น same day ART นะคะก็คือพอทราบผลเลือดเนี่ยสามารถเริ่มยาได้ภายใน72ชั่วโมงเลยไม่ต้องรอผลตรวจยืดยาวเหมือนสมัยก่
อ
นเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือผู้ติดเชื้อเนี่ยต้องได้รับคำปรึกษาก่อนคือให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการติดเชื้อและยาในระดับนึง
ครับ
ทีนี้ถ้าฟังแล้วยังรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองไม่พร้อมก็รอได้นะก็อาจจะเป็นรับปิด ART คือเริ่มยาภายใน7วันหลังจากทราบผลเลือดซึ่งถามว่าทำไมต้องรีบขนาดนี้เนาะก็เพราะว่าเพื่อไม่ให้ผู้ที่ทราบว่าตัวเองติดเชื้อเนี่ยหายไปจากระบบการรักษาคือถ้าไม่เริ่มการรักษาเลยให้กลับไปบ้านก่อนบางทีก็จะไปฟังคนโน้นคนนี้พูดไปเสิร์ชหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรืออะไรเงี้ยนะคะก็
แล้ว
เกิดความสับสนลังเลแล้วก็ยังไม่รักษาก็ได้ไม่เห็นมีอาการเลยก็ป่วยค่อยรักษา
ครับ
แล้วก็สำหรับยาต้านไวรัส HIV นี่ก็ปกติไม่แนะนำให้ซื้อกินเองนะคะไม่ว่าคุณจะร่ำรวยมีเงินมากแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ปัญหายาราคาแพงอย่างเดียวเนาะมันต้องกินนานแล้วก็ ที่สำคัญคือความรู้เรื่องยาและการรักษาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเสมอนะคะพูดถึงตอนนี้กับ 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมาก
คร
ับ มียาตัวใหม่มีวิธีกินแบบใหม่แล้วก็มีการตรวจติดตามผลข้างเคียงระยะสั้นระยะยาวที่เพิ่มขึ้นอยู่เสมอนะคะการที่มีบุคลากรทางการแพทย์มาช่วยดูแลเรื่องเหล่านี้ให้เนี่ยผู้ติดเชื้อก็จะสบายคือไม่ต้องไปศึกษาหาความรู้เองเนาะเอาเวลาไปทำมาหากินใช้ชีวิตเหมือนกับคนทั่วไปหรือเหมือนกับที่ตัวเองเคยทำก่อนจะทราบว่ามีการติดเชื้อ HIV เนี่ยน่าจะดีกว่า
ครับ
นะคะ
คืออย่างไรก็แล้วแต่คืออยู่ในความดูแลของแพทย์ดีกว่า
ค่ะ
ในเรื่องของการรับประทานยานะครับต่อไปครับเรื่องของยาต้านไวรัสตัวใหม่เป็นยังไงฮะแล้วก็ความปลอดภัยมีแค่ไหนครับ
ก็คงต้องบอกก่อนนะคะว่ากว่าจะได้ยาต้านไวรัสมาใช้ชนิดหนึ่งเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยที่ค่อนข้างยาวนานเนาะไม่ใช่ว่าผลิตแล้วก็มาใช้ได้เลยต้องมีการดูแลในเรื่องของประสิทธิผลและความปลอดภัยนะคะทีนี้ที่พูดถึงมากในขณะนี้ก็คือจะมียาตัวหนึ่งชื่อว่าโดลูทิกาเวียหรือว่า DTG นะคะเป็นยาต้านไวรัสในกลุ่มเป็นยาต้านไวรัส HIV ที่ออกฤทธิ์โดยยับยั้งเอนไซม์อินทิเกรสอินฮิบิเตอร์นะคะก็เรียกว่าอยู่ในกลุ่ม II เนาะก็เป็นยากลุ่มที่ได้รับการกล่าวถึงมากในระยะหลังนี้เพราะว่าเป็นยาที่มีประสิทธิภาพดีผู้ป่วยสามารถทนยาได้ดีเนาะเม็ดไม่ใหญ่มากนะคะถ้าเทียบกับยาดั้งเดิมที่เราเคยใช้กันมาเนาะแล้วก็สามารถกินวันละครั้งเดียวได้หากใช้เป็นสูตรแรกแต่ว่าถ้าใช้เป็นสูตรร่วมในสูตรไวรัสดื้อยาหรือว่าเคยกินยากลุ่มนี้มาก่อนเนี่ยอาจจะต้องทานวันละ2ครั้งแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างก็คือยาตัวนี้มันเกิดการพัฒนาของเชื้อไวรัสที่ดื้อต่อยาได้ยากนะคะคือก็จะเกิดการดื้อยายากขึ้นกว่ายาสูตรเดิมๆนะคะปัจจุบันยาตัวนี้อยู่ในสูตรยาที่แนะนำของหลายๆประเทศที่มีทรัพยากรมากเนาะเช่นสหรัฐอเมริกาหรือประเทศทางยุโรปเนาะส่วนคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกที่ใช้กับประเทศทั่วโลกทั้งที่ร่ำรวยและยากจนเนี่ยก็ระบุยา DTG นี้ไว้เหมือนกันแต่ว่าเป็นยาทางเลือกที่สามารถนำมาใช้ในสูตรแรกได้นะคะสัตว์หากผู้ติดเชื้อสามารถเข้าถึงยาได้นะ
ครับ
ยาก็ยังอยู่ในระหว่างการติดตามในเรื่องของผลข้างเคียงแล้วก็ประสิทธิผลสำหรับบางกลุ่มที่นำมาใช้เนาะคาดว่าต่อไปจะมีราคาไม่แพงก็คือน่าจะเข้าสำหรับประเทศไทยเราก็น่าจะมีเข้ามาในสิทธิประโยชน์ของการรักษาเร็วๆนี้นะคะไปในอีก 1-2 ปีข้างหน้านะคะเป็นความหวัง
ครับ
ก็ยาเนี้ยสำหรับใช้ในผู้ใหญ่แล้วก็วัยรุ่นเนี้ยมีการรับรองแล้วในหลายๆประเทศนะคะส่วนใหญ่หญิงตั้งครรภ์เนี้ยข้อมูลก็ยังมีอยู่จำกัดเนาะก็ยังอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยก็คือระดับยาในเลือดหลังจากกินเนี้ยในหญิงตั้งครรภ์ถือว่าอยู่ในช่วงที่เพียงพอละโดยที่กินในขนาดเท่ากับผู้ใหญ่ทั่วไปเนาะแต่ว่าในเรื่องของความปลอดภัยต่อมารดาและทารกเนี้ยยังต้องติดตามอยู่นะคะโดยเฉพาะเมื่อมันมีในช่วงกลางปี2561ที่ผ่านมาเนาะก็มีข่าวที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับยาตัวนี้ที่ใช้ในหญิงตั้งครรภ์นะคะ
ครับ
เพราะว่ามันมีการศึกษาวิจัยในประเทศบอตสวานาเนาะซึ่งก็อยู่ทางทวีปแอฟริกาโน่นนะคะก็เขาติดตามหญิงที่อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV ได้รับยาตัวนี้และมีการตั้งครรภ์เนาะก็เป็นเรียกว่าเป็นการวิจัยเชิงสังเกตนะคะก็คือพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่กินยาDTG นี้อยู่เมื่อเริ่มตั้งครรภ์เนี่ยได้คลอดทารกออกมามีความผิดปกติที่เรียกว่าภาวะหลอดประสาทไม่ปิดเนี่ยมากกว่าหญิงตั้งครรภ์ที่กินยาต้านไวรัสสูตรอื่นๆในขณะที่เริ่มตั้งครรภ
์ครับ
มากกว่านี่ถามว่ามากกว่าแค่ไหนก็คือในประชากรทั่วไปเนาะภาวะหลอดประสาทไม่ปิดในทารกแรกเกิดเนี่ยพบได้1 ใน 1,000รายแต่สำหรับกลุ่มที่ได้รับยาตัวเนี้ยร่วมอยู่ในสูตรยาเนี่ยพบได้ 0.9 ใน1 ใน 100รายดีกว่าค่ะ
อ๋อ1 ใน 100
ก็คือจาก1 ใน 1,000ในคนทั่วไปถ้าได้รับยาสูตรนี้จะกลายเป็น1 ใน 100ก
็คือ
มากขึ้นถึงเกือบ10 เท่าทีนี้ถามว่าภาวะหลอดประสาทไม่ปิดในทารกนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะก็โดยปกติเวลาที่ผู้หญิงมีการตั้งครรภ์เนาะหลังปฏิสนธิเนี่ยตัวอ่อนมันจะแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนแล้วก็สร้างเซลล์อวัยวะต่างๆในร่างกายทารกขึ้นนะคะซึ่งการสร้างอวัยวะเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นในช่วง3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์เนาะเพราะฉะนั้นการที่หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาต้านไวรัสตัวนี้แล้วไปมีผลต่อทารกหรือว่าได้รับยาอื่นๆที่กินในช่วง3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์เนี่ยก็จะมีผลต่อการสร้างอวัยวะได้เนาะแต่ยาที่ได้รับเข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไม่มีผลทำให้เกิดความพิการแต่กำเนิดมากเท่ากับยาที่รับในช่วงแรกเนาะทีนี้ภาวะหลอดประสาทไม่ปิดในทารกเนี่ยก็มีลักษณะที่พบได้อยู่หลายแบบนะคะ ที่พบบ่อยมี2ลักษณะก็คืออันแรกเป็นการมีรูเปิดตามแนวกระดูกสันหลังเนาะก็คือตามตรงกลางหลังเนี่ยทำให้มีก้อนหรือถุงน้ำไขสันหลังยื่นออกมาทารกก็จะมีนอกจากตรวจพบว่ามีก้อนแล้วอาจจะมีอัมพาตที่ขาเนาะทำให้ขาทั้งสองข้างขยับไม่ได้หรือมีผลต่อการขับถ่ายอย่างนี้ค่ะแล้วก็แบบที่2ก็คือทารกไม่มีสมองหรือไม่มีกระโหลกศีรษะคือไม่สร้างไปเลยเนี่ยซึ่งอันนี้มีความรุนแรงมากทำให้ทารกอาจจะตายคลอดหรือเสียชีวิตในเวลาไม่นานหลังคลอดได
้
นะคะสาเหตุมันก็ที่แท้จริงเนี่ยยังไม่ทราบแต่ว่ามีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่เขาพบว่าอาจจะสัมพันธ์กับการเกิดภาวะผิดปกตินี้ก็คือการที่มารดามีน้ำหนักตัวมากเนาะมีโรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้มันจะได้รับยากันชักบางอย่างหรือว่าขาดสารอาหารบางอย่างเช่นวิตามิน B หรือโฟเลตในช่วงก่อนและระหว่างตั้งครรภ์ซึ่งภาวะนี้จริงๆแล้วสามารถตรวจวินิจฉัยได้ตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์นะคะก็โดยการตรวจอุลตราซาวด์หรือว่าตรวจเลือดหาสารอัลฟาฟิโตโปรตีนในเลือดที่อยู่ในสายสะดือ
ค่ะ
ก็หากพบว่าทารกมีความผิดปกตินี้ก่อนคลอดเนี้ยก็อาจจะมีมาตรการที่ป้องกันไม่ให้ตั้งครรภ์ไปจนจบเนาะเพราะอาจจะได้ทารกที่ผิดปกติซึ่งไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นะคะแต่ถ้าพบตอนคลอดออกมาแล้วเนี้ยทารกไม่สามารถหายเป็นปกติได้นะคะแม้ว่าจะผ่าตัดหรือว่ามีการรักษาบางอย่างที่ช่วยให้ดีขึ้นได้แล้วไม่มีภาวะแทรกซ้อนแต่มันก็ยังคงอยู
่
เนาะก็สำหรับการศึกษาวิจัยเชิงสังเกตที่บอสวาน่าเนี้ยก็พบภาวะหลอดประสาทไม่ปิดในทารกเนี่ยจำนวนหลายสิบรายนะคะเกิดจากหญิงที่ได้รับยาเนี่ยขณะที่ตั้งครรภ
์
ทำให้แพทย์ผู้สั่งใช้ยาต้านไวรัสแล้วก็นักวิจัยที่ทำเกี่ยวกับเรื่องยา DTG เนี่ยเกิดความตื่นตระหนกอยู่ระยะหนึ่งนะคะจนกระทั่งมีข้อมูลมากขึ้นก็คือมีคนที่ได้รับยานี้แล้วมีความปลอดภัยมากขึ้นคลอดทารกปกติออกมาเนี่ยก็คาดว่าเมื่อการติดตามต่อไปเนี่ยน่าจะมองเห็นความปลอดภัยจากตัวยามากขึ้นนะคะก็สำหรับประเทศไทยเราถ้าสมมติว่าเอายาตัวนี้เข้ามาใช้จริงๆเนี่ยถามว่าน่ากลัวแค่ไหนเนาะส่วนหนึ่งก็คือถ้าเรามีระบบการฝากครรภ์ที่ดีเราลดความเสี่ยงได้เช่นถ้าหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่ต้องกินยาตัวนี้แล้วยังไม่ต้องการมีบุตรก็มีการคุมกำเนิดถ้าต้องการมีบุตรก็มีการฝากครรภ์มีการให้วิตามินเสริมมีการตรวจสุขภาพต่างๆรวมทั้งการตรวจอุลตราซาวด์เพื่อดูลักษณะของทารกที่อยู่ในครรภ
์
เนาะว่ามีความพิการแต่กำเนิดหรือไม่อันนี้ก็สามารถป้องกันได้นะคะก็ทำให้มีโอกาสที่จะใช้ยาตัวนี้ได้อย่างปลอดภัยนะคะ
ครับก็คือว่ายาตัวใหม่นี้ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพที่ดีแต่ว่าอาจจะมีผลข้างเคียงในหญิงตั้งครรภ์นะฮะอย่างไรก็ตามก็ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์หรือคำแนะนำของแพทย์ด้วยนะครับต่อไปครับข้อสุดท้ายก็คือว่ามีโครงการวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ใช้ยาตัวนี้บ้างไหมฮะ
ก็ตอนนี้ก็มีอยู่โครงการหนึ่งนะคะชื่อว่าโครงการ Impact 2010นะคะก็เป็นการศึกษาวิจัยในหญิงตั้งครรภ์ที่มีเชื้อ HIV นะคะจุดประสงค์หลักของโครงการนี้ก็คือเพื่อจะหาสูตรยาต้านไวรัสที่หญิงตั้งครรภ์สามารถใช้ป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกได้อย่างปลอดภัยนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการใช้ยาให้หลากหลายมากขึ้นเนาะเพราะก็อย่างที่เราทราบกันว่าการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยต้องมีความระมัดระวังมากกว่าผู้ใหญ่ทั่วไปเนาะโครงการนี้ก็กำลังรับอาสาสมัครอยู่นะคะก็มียาต้านไวรัสตัวใหม่ที่นำมาใช้2ตัวเนาะตัวนึงก็คือโดลูทูคาเวียหรือ DTG ที่พูดถึงไปเมื่อครู่นี้นะคะกับอีกตัวนึงคือแทฟหรือทีโนโฟเบียอาราเฟนามายเนาะซึ่งเป็นยาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับทีโนโฟเบียนะคะคือแทฟเนี่ยเป็นสารตั้งต้นของทีโนโฟเบียเหมือนกับยา TDF ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะซึ่งในสูตรมาตรฐานสำหรับการรักษาผู้ใหญ่ที่ใช้ HIV เราใช้ TDF อยู่แล้วนะคะก็กลไกการออกฤทธิ์ก็เหมือนกันแต่ว่าผลข้างเคียงมันจะน้อยกว่าเพราะว่าเมื่อกินและยาเข้าไปสู่กระแสเลือดเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในเซลล์เป็นส่วนใหญ่ก็จะมีผลข้างเคียงต่อไตและกระดูกน้อยกว่าเนาะท
ี
นี้ยา2ตัวนี้ก็จะมาอยู่ในสูตร1ใน3สูตรที่หญิงตั้งครรภ์จะได้รับหากเข้าร่วมโครงการนี้เนาะซึ่งถามว่ารับอาสาสมัครกลุ่มไหนบ้างก็จะเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่มีเชื้อ HIVแล้วก็อายุ18ปีขึ้นไปกำลังตั้งครรภ์14-28สัปดาห์ก็คือตั้งครรภ์ประมาณ 3-7 เดือนนะคะถ้าท้องน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ก็อาจจะไม่มีเวลาเพียงพอที่จะกินยาให้มันได้ผล
ครับ
แล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับยาต้านไวรัส HIV มาก่อนนะคะก็หากใครพบผู้รับบริการหรือว่าเป็นคนรู้จักที่น่าจะร่วมเป็นอาสาสมัครของโครงการวิจัยได้ก็สามารถติดต่อพยาบาลวิจัยได้นะคะก็หมายเลขโทรศัพท์053 936 148ต่อ446นะคะหรือหมายเลขมือถือก็จะเป็น0848055130 นะคะหรือติดต่อที่คลินิกฝากครรภ์ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เลยก็ได้นะคะก็ถ้าสนใจติดต่อมาเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่โครงการวิจัยคุยรายละเอียดให้ฟังนะคะแล้วก็ให้โอกาสตัดสินใจว่าอยากเข้าร่วมไหมหลังจากทราบข้อมูลทั้งหมดแล้วก็จะมีการตรวจคัดกรองเบื้องต้นถ้าคัดกรองผ่านก็จะได้เริ่มรับยานะคะโดยที่โครงการวิจัยเนี่ยจะมียาต้านไวรัสให้แล้วก็มีการตรวจติดตามสุขภาพเป็นระยะตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ไปจนถึงหลังคลอดประมาณ50สัปดาห์ก็คือประมาณปีนึงนะคะก็จะมีแพทย์และพยาบาลของโครงการวิจัยคอยดูแลนะคะ
ก็ฝากไว้นะครับสำหรับทิ้งท้ายสำหรับโครงการวิจัยที่ใครสนใจอยากจะเป็นอาสาสมัครนะฮะก็ติดต่อไปได้นะครับในวันนี้ครับหัวข้อ HIV AIDS ยาต้านไวรัสHIV ตัวใหม่นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณแพทย์หญิงลินดาเอื้อไพบูลย์นะครับแพทย์ประจำโครงการวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับคุณหมอครับ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ครับและสำหรับผู้ที่ร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับเรามีสมุดบันทึกสำหรับผู้ที่โทรมาตอบคำถามจำนวน5เล่มเบอร์โทรของเรา0857153459และ0539360837ในวันและเวลาราชการครับโลกขางานวิจัยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงครับ
โฟกัสเชียงใหม่ช่วงเล่าขานงานวิจัยทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100